Kršćanstva tiče, stvar je isto prilično jasna, posebno u judaizmu. Jasno je da je ideal vegetarijanska hrana, nenasilje i tako dalje, da su zapravo ideal i u judaizmu. Prije svega, mi ćemo reći nekoliko riječi o vegetarijanstvu onako općenito i sa vedskih pozicija. Pa ćemo reći da je jedan od stupova religioznosti, što smo jučer spomenuli, jeste nenasilje, odnosno samilost. Samilost prema svim živim bićima, to je jedan od stupova religioznosti. Naime, obično se religioznost ponekad simbolično predstavlja kao bik, a bik ima četiri noge. I onda te četiri noge simboliziraju četiri stupa religioznosti, od kojih je jedan samilost. Drugi je čistoća, treći je strogost i četvrti je, što sam zaboravio, istinoljubivost, tako je. To su četiri stupa religioznog života. I religiozni život ne može postojati ako ne postoje ta četiri stupa. Zato mi danas, neko može izgledati jako kao kritično, ali mi danas recimo ne možemo govoriti o nekoj religiji kao stvarnoj religiji ako u njoj ne postoji, na primjer, princip samilosti, jer to je temelj religije. Dakle, ako netko jede meso, on se ne može nazivati stvarno religioznom osobom, jer takva osoba vrši nasilje nad živim bićima. Kako netko ko nije milostiv, u kome nema samilosti, može očekivati samilost? Zašto bi Bog bio samilostan prema nekome koji nema samilosti za druge? Čak i u samom Oče našu, na neki način rečeno, otpusti moje grijehe kao što je otpuštam drugima. Dakle, mi očekujemo da Bog postupi prema nama onako kao što ćemo mi isto, kao što mi obećamo da ćemo postupati prema drugima. Dakle, mi ćemo biti samilosni i očekujemo samilost od Boga. Stoga dužnost je čovjeka da čini što je manje moguće nasilja u ovom svijetu. Što je manje moguće nasilja. Nažalost, nasilje je neminovno u ovom svijetu. Gotovo ne možemo proći kroz ovaj svijet, a da ne učinimo neko nasilje. Ako skuhate mlijeko, učinit ćete neko nasilje, jer ćete pobiti neka živa bića. Ako hodate po travi, učinit ćete nasilje, jer ćete zgaziti neko živo biće. No, međutim, čovjek bi trebao pokušati činiti što je manje moguće nasilja. Posebno, naravno, tu postoji neka gradacija u tom nasilju. Ako ubijete čovjeka, onda je to svakako veći zločin i veće nasilje nego ako ubijete neko manje značajno živo biće, životinju ili pak biljku. Dakle, u Vedama je isto rečeno živo živa sa živanom, život živoga živi, živo se živim hrani. Stoga nemoguće je izbjeći nasilje u potpunosti, ali moguće je da čovjek trenira da bude nenasilan. Ako čovjek nastoji biti nenasilan, ako je to njegov koncept u životu, i ako nastoji smanjiti to nasilje do minimuma, onda možemo očekivati da će takva osoba uistinu na neki način pročistiti svoju dušu, da će se transformirati. One koji ne mari što se zbog njega ubijaju tisuće životinja u najokrutnijim, najužasnijim uvjetima, u tisućama klaonica širom svijeta, takav čovjek ne može reći stvarno da ima srca, da je samilostan. Takav čovjek ne može stvarno biti religiozan. Isto tako on ne može reći da ga se to ne tiče. On ne može isto tako se izvući time što će reći, pa ne ubijam ja. Ja samo kupim u samoposluzi onako lijepo zapakirano i nisam ja kriv, nisam ja ubio. No, međutim, da li je važno da smo mi ubili ili je neko ubio za nas. Ponekad vidite u nekim filmovima, krimićima, ima neko naruči ubistvo. E sad, da li je kriv samo onaj koji je ubio ili onaj koji je naručio ubistvo? Obojica su praktički jednako krivi. Da pače, da ovaj nije naručio, onda ne bi bilo ni profesionalnih ubica koji bi to radili za njega i ubistava ne bi uopće bilo. Dakle, na taj način mi snosimo definitivno tu odgovornost. Zbog nas se vrši nasilje. I ako mi to jednostavno zanemarujemo i živimo sa tim potpuno normalno, onda znači da smo okrutni. Okrutan čovjek nikad ne može postati religiozan. Okrutan čovjek se nikad ne može Bogu približiti. Zapravo u Vedama je rečeno da atmaha, ubica duše, nikad ne može spoznati nauku o Bogu, ne može shvatiti nauku o Bogu, već da pače odlazi u najmračnije predile. Atmaha znači ubica duše ili ubica životinje, isto tako. Prema tome, nenasilje je prirodan ideal svake religije. Svaka religija nas uči da ljubimo bližnjega svoga, je li tako? No sad je samo problem u tome koga ćemo mi to smatrati bližnjim svojim. Neki ljudi će tako neku nacionalnu zajednicu proglasiti bližnjim svojima, a sve one ostale stanovnicima pakla, džavlima i slično. Neki će proglasiti samo svoju rasu bližnjima svojim. Neki će proglasiti samo svoju porodicu bližnjima svojim. Na taj način, naravno, moguće su različite interpretacije, ali ako shvatimo da je Bog otac svih živih bića, onda shvatimo da su nam svi bližnji. Tako u Bhagavad Giti Krishna kaže da pandita samadaršina, onaj koji je pandit, koji je učen, on vidi sve jednakim očima. Kaže, Brahmane, Gavi, Hastini, Šunešva, Pake, Čajiva. Kaže, on vidi i Brahmanu, i kravu, i slona, i psa, i psojeca. On vidi sve ljude, bez obzira na tijelo, sve duše, bez obzira na tijelo, bez obzira na klasu ili bilo što, rođenje. On vidi jednakim očima. Dakle, na taj način možemo razumjeti, to je stvarno spiritualno viđenje. A ne različiti oblici šovinizma prema kojima jedan je u redu, a drugi nije u redu. Tako mi bi mogli postaviti jedno pitanje. Ponekad recimo, ako pitate kršćane, zašto jedu životinje, kako je to moguće da jedu životinje, pa one su isto živa bića i zašto su okrutni prema njima i slično, onda će oni odgovoriti, pa životinje nemaju svijest, životinje nisu inteligentne i slično. No međutim, prije svega životinje imaju svijest. Jer svako živo biće je svjesno, zar ne? Možda neko više svjesno, neko manje svjesno, ali svijest je prisutna u svakom živom biću. Životinja je itekako svjesna. Ako je zadate bol, ona je svjesna boli. Ona je svjesna da je neko prijatelj, da je neko neprijatelj. Ona je itekako svjesna što se zbiva sa njom. Ona reagira. Dakle, svjesna je. Prema tome, životinja je svjesna. Naravno, njezina svjesna nije ista kao i ljudska svijest. Jer čovjekova svijest je na daleko višem stupnju i stoga je čovjek svjestan sebe, svog postojanja, on je svjestan životnih egzistencijalnih pitanja, on može artikulirati svoje misli i slično, mada naravno i životinje diskutiraju samo na jedan manje, možda posebno za nas artikulirani način, ali životinje imaju isto svoju komunikaciju, imaju svoju svijest. Na primjer, pčelu ćete vidjeti kako razgovara sa pčelama. Pčela će otići, naći će nekakvu finu cvjetnu pašu, vratit će se nazad u svoju košnicu i onda će odigrati svoj pčelini ples, možda ste čuli za to, koji ima točno određene simbole i znakove i ona će točno objasniti drugim svojim kolegicama pčelama gdje se nalazi cvjetna paša, gdje ima nektara. I onda će sve pčele odletiti tamo. Prema tome, oni čak i komuniciraju. No, međutim, očigledno da se ne mogu baviti baš duhovnim temama, to je jasno. Ali to ne znači da nisu isto živa bića kao i mi, da nemaju istu dušu kao i ljudska bića. Dakle, ideal je da vršimo što je manje moguće nasilja. Rekli smo, nije moguće biti apsolutno nenasilan u ovom svijetu. Nije moguće da baš nikakvo nasilje ne počinimo, ali trebamo učiniti što je manje moguće nasilja. E sada, Neko će onda reći, ali dobro, vi jedete biljke. Zašto jedemo dopušteno onda jedenje biljaka kad biljke, biljke su isto živa bića? No, prije svega, biljke ne morate ubiti nužno. Kada jedete, na primjer, jabuku, onda niste nužno ubili biljku. Niti ste ubili stablo, a niti morate ubiti potomke tog stabla, odnosno košnici možete negdje posaditi, učiniti dobro djelo. Jabuka bi se i ovako i onako raspala. I ona nije ono pravo živo biće, ono što je živo, naravno svaka stanica je uvijek živa i o tome opet ponovo možemo diskutirati, ali u krajnjoj liniji nismo ubili onu pravu biljku o kojoj sada govorimo. Dakle, ne moramo nužno ubiti kada jedemo voće, to je prva stvar. Drugo je da postoji mnogo, ponovo, ipak je tu niži nivo svijesti, daleko je manja patnja. Biljka daleko manje pati nego što životinja pati, a životinje možda možemo reći da manje pati nego čovjek, nego što čovjek pati. Dakle, minimum nasilja je tu. Kad jedete biljnu hranu, onda je tu minimum nasilja. Posebno ako još jedete i ako ste takozvani laktovegetarijanci, dakle i jedete i kravlje mlijeko, proizvode različite, sir, vrhnje, maslac i slično, na taj način i voće, povrće, i onda ima stvarno dovoljno hrane i čovjek ne čini puno nasilja. Druga stvar koja je jako značajna jeste da ako jedete biljke činite mnogo manje nasilja, jer oni koji jedu meso, oni jedu i više biljaka. To izgleda apsurdno, ali onaj koji jede meso jede puno više biljaka i još uz njih i životinje, nego onaj koji jede samo biljnu hranu. Jer pogledajte koliko životinja mora, koliko za životinju morate ubiti biljaka da bi životinju nahranili i na kraju još onda pojedete i tu životinju. Dakle, ubijate mnogo više. Zatim, nasilje je tu prisutno i zbog toga što je to vrlo neekonomičan način prehrane, pa na taj način čovjek koji jede meso uzima iz usta drugih. Vidite, kada imate jednu površinu, zemlju, na kojoj uzgajate stočnu hranu, onda vi morate, vi bi recimo sa jednom desetinom te površine koja je inače potrebna ako jedete meso, ne znam sam ti trebalo podijeliti na 10 dijelova, uglavnom s jednim komadićem, s jednom desetinom te površine vi se možete prehraniti ako ste vegetarijanac, a potrebno vam je 10 puta veća površina ako ste mesojed. Zato što prvo morate svu ovu hranu morate dati svinji da bi se ona utovila i postala ovako debela. A sa svom tom silnom hranom vi ste se mogli utoviti i postati ovako debeli. Ako pojedete tu svinju, vi se nećete ovoliko udebljati. Ni slučajno. Vi ćete tu svinju za čas pojesti. Dakle, od tih nekih, jer pogledajte koliko je to hrane, to je možda nekih stotinjak kila hrane. A tu se radi o tonama hrane koje su bile potrebne dati, koje ste trebali dati svinji da bi ona dobila 100 kila. Da ste vi pojeli te tone hrane, vi bi dobili 100 kila. Prema tome, na taj način možemo shvatiti koliko nam je manje hrane potrebno ako smo vegetarijanci. E sad, što to znači? To znači pak da neki ljudi zbog razgladuju. Naime, činjenica da postoji, postoje gladni ljudi u ovom svijetu. Postoji na neki način nestašica hrane u ovom svijetu. I svake godine umire 60 miliona ljudi od gladi, od nedostatka hrane. A Amerikanci su izračunali, imam ovdje cijeli članak, neću ga sad čitati, mali članak koji sam dobio od naše kolegice, zove se Odricanje od mesa, se zove članak. U rubrici zanimljivosti ovako mala crticama ograđeno izašlo neprimjećeno manje više od većine ljudi, osim od onih koji žele to vidjeti, koji žele to čuti. I ovdje je objašnjeno da osim što, pored toga što što ovaj životinje koriste ogromne količine vode, ovdje piše da je potrebno da bi se dobio 1 kg mesa, potrebno je 9450 litara vode godišnje. A sada što se tiče žitarica, soje i slično, ovako je rečeno. Da bi se proizveo 1 kg mesa, potrebno je 7 kg žitarica i soje. Znači mi, a mi smo mogli dobiti taj 1 kg mesa, nismo trebali dati životinjama. Nismo trebali potrošiti na taj način tu hranu. I ovdje piše da, da oko 60 milijuna ljudi umire godišnje od gladi, a za tih 60 milijuna ljudi mogla bi se dobiti hrana kada bi samo Amerikanci smanjili jedan, Amerikanci su poznati kao veliki mesažderi, kod njih ćete vrlo često vidjeti u filmovima samo stekove one krvave okreću. Dakle, kada bi samo Amerikanci veliki mesažderi smanjili svoje jedanje mesa za 10%, mi bi dobili dovoljno hrane da se spase tih 60 milijuna ljudi. I to ljudi u Americi znaju. Ali niko ne mari. Kako onda možemo reći da su ljudi, ti ljudi zaslužili se samilost Boga? Kako neko koje, koje nije toliko milosti da se, da bi, da se odrekne 10% mesa u svom životu, kako se može nazvati samilosnim? Dakle, na taj način ponovo nasilje je u pitanju. Mi vršimo nasilje. Dakle, vršimo nasilje nad biljkama daleko veće. Meso je vrši veće nasilje nad biljkama, vrši veće nasilje nad životinjama i vrši nasilje nad ljudima. Kako to nasilje može biti u skladu sa bilo kakvim religioznim idejama? Stoga je licemjerno, na primjer, napakirati par paketića, par tona hrane na nekakav brod, pa onda poslati u dobrotvorne svrhe, UNICEF i slične gluposti. A istovremeno prežderavaju se mesom ti ljudi. Dakle, to je licemjerno. To nije ovaj, ni malo civilizirano, a kamoli u skladu sa bilo kakvim religioznim učenjem. I konačno, još jedna činjenica koja govori u prilog vegetarijanskoj prehrani jeste recimo ovaj članak koji se zove grob iskopan zubima. U tom članku je objašnjeno da su na, to je bilo na Evropskom kongresu 1990. u Budimpešti koji se odigrao, to je kongres nutricionista, koji su se svi izjasnili, ovaj puta svi su se izjasnili da je meso štetno, da nije zdravo i da nije prirodna hrana čovjeka i da sve moderne bolesti danas, osim možda side koja dolazi iz drugih nereligioznih razloga, da sve te moderne bolesti dolaze od jedinja mesa. Naprimjer, infarkt, skleroza, arterioskleroza, različiti oblici raka. Glavni uzrok toga je jedanje mesa. Prema tome, zdravlje je također još jedan važan faktor. I to je potvrđeno i u Bibliji. Što ćemo kasnije vidjeti. No, zadržimo se malo i na ovom zdravlju. Jer moramo razumjeti jednu stvar. Zapravo, možemo vidjeti jednu krasnu harmoniju, jedan krasan sklad. S jedne strane, tu je jedan argument, rekli smo, to je nenasilje, je li tako? Onda, koji govori u prilog vegetarijanstvu. Zatim, tu je drugi argument, to je taj ekonomski argument, jer nije ekonomično, i stoga je na neki način ova dva su povezana, ne? Ali ta stvar je isto vrlo, vrlo značajna, jer
Bog je dao ljudima nešto na raspolaganje i oni trebaju biti pažljivi sa tim što im je dao. Dakle, ne mogu se ponašati nemarno i rasipno sa time što im je dao. I zatim tu imamo zdravlje kao opet još jedan faktor koji je vrlo značajan. I konačno imamo isto tako i princip koji se naziva karma, o kojem ćemo kasnije govoriti. Kad pogledamo te stvari, onda vidimo da postoji jedan savršeni sklad, jedna fantastična harmonija. Jer Bog kad postavlja neke principe, onda ti principi funkcioniraju na takav način da se sve svrhe slijedjenjem tog principa, sve svrhe se zadovoljavaju. Dakle, vegetarijanstvo je definitivno način prehrane koji Bog želi, koji je Bog dao čovjeku. Jer kad čovjek slijedi taj način, taj sistem prehrane, onda to automatski odgovara njemu, on je zdrav, na taj način on pravilno koristi svoje tijelo, jer to je dužnost čovjeka da održava tijelo, tijelo je dar Boga i on mora održavati to tijelo, i što ga bolje održava, znači da je bliže standardima koje Bog postavio. To, takvi će standardi biti. Bog neće dati zakone po kojima ćemo mi upropastiti svoje tijelo za čas, zar ne? U tom smislu je griješnom aktivnošću se smatra isto tako, na primjer, smatra se intoksiciranje, korištenje različitih otrova, toksina, pića, cigareta i slično, jer vi vršite nasilje nad svojim tijelom. Isto tako se griješnom aktivnošću smatra, na primjer, samoubistvo. Vi ste dobili od Boga tijelo na dar i vi ne možete uništiti to tijelo. Vi nemate pravo uništiti to tijelo. Ono nije vaše, to je nešto što vam je dato. Na sličan način govorimo dakle i o tom posjedu koji nam je dao Bog na raspolaganje, mi ga trebamo pažljivo koristiti, ne rasipno, isto tako ne nasilje tu. Dakle, to je ono što je karakteristično za zakone Boga. Kad Bog daje neke zakone, onda sve stvari vrlo, vrlo lijepo funkcioniraju kad slijedite te zakone. Na svim mogućim planovima, na svim mogućim poljima. A vi ćete vidjeti da se to čak proširuje. Ta lista, taj popis tih različitih faktora možemo još proširiti. Naprimjer, možemo vidjeti da i nije ekološki biti mesojed. Zato što ako ste mesojed, onda vi strašno zagađujete okolinu. Jer ima strašno puno tih otpadaka od mesa koji zagađuju mora, koji zagađuju rijeke. Strašno puno ima razno raznih plinova koji se na taj način stvaraju. Zbog jedenja mesa mnoštvo plinova se stvara koji odlaze u atmosferu koji stvaraju onda onaj efekt staklenika koji mijenja klimu pak onda i klimatske uvjete. Razno razne stvari se zbivaju koje su vrlo, vrlo nepovoljne, koje su sve posljedice jedenja mesa. Na taj način vrlo jasno možemo vidjeti da to ni na koji način nije, jedanje mesa ni na koji način nije u skladu sa voljom Boga. Sada ćemo pogledati kako to potvrđuje Biblija. Mislim da je to u Bibliji više nego jasno rečeno. Knjiga Postanka, prvi zakon koji daje, Bog daje ljudima prvi i prema tome najvažniji, knjiga Postanka 1.29 kaže: i doda Bog: evo dajem vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme, neka vam budu za hranu. Kako tragično da to nažalost nikada praktički nećete čuti da neko u katoličkoj crkvi ili nekoj bilo kojoj drugoj crkvi citira. Taj stih je više nego jasan. Zašto se on ne citira? Zašto ga niko ne citira? Zato što im nije u interesu, naravno, jer bi postalo prilično očigledno što treba činiti. Ali ovdje više nego jasno rečeno: dajem, što vam dajem? Dajem vam sve bilje koje se sjemeni po svojoj zemlji i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme, neka vam budu na hranu. To je data za hranu čovjeku. Dakle, možemo vidjeti u Starom Zavjetu postoji vrlo jasna uputa Boga. I također možemo vidjeti kod Židova postoje različite upute, kao na primjer
car bale čajem, što znači da treba biti ljubazan prema životinjama. Takva uputa je data. Zatim u Sefer Hasidimu 13c rečeno je: dobar čovjek ne prodaje svoju životinju okrutnoj osobi. Zatim u Talmudu Šabat 128b rečeno je: osloboditi životinju boli ili opasnosti je biblijski zakon koji ima prednost pred odredbama rabija. Prema tome možemo vidjeti, samilost prema životinjama jest sastavni dio židovske tradicije. Sad što se zbiva? Naravno, neko će reći: okrenite samo par stranica u Bibliji i onda ćete naići na zakolji ovako, pa prereži ovo, pa iscijedi ono, pa sasjeci ono i tako dalje. Pa izgleda kao da se puno više govori o jedenju mesa nego što se govori o nejedenju mesa. No međutim, treba vidjeti na koji način je ta dozvola data, kada je data, u kojim okolnostima je data, pa će postati jasno zašto je data takva dozvola za jedenje mesa. Dakle, dozvola za jedenje mesa postoji u Bibliji, točno, ne može se poreći to, ne možemo izvući samo neke dijelove Biblije i reći: evo vidite, ne smije se jesti meso, jer ne smije se jesti meso, to je očigledno idealan princip koji kao prvi uspostavlja Bog, to je prva njegova uputa. No međutim, on očigledno daje dozvolu za jedenje mesa. Ali interesantno je kada daje dozvolu za jedenje mesa. To će biti jasno iz samog citata. On daje dozvolu za jedenje mesa Noi nakon potopa. Kaže knjiga Postanka 9.3 i 4. Sve što se kreće i živi, neka vam bude za hranu. Sve vam dajem kao što vam dadoh zeleno bilje. Samo ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv. Dakle, možete vidjeti, ovdje se istovremeno daje dozvola i ograničava. Jer jesti meso, a ne jesti krv je prilično teško. Zapravo, oni koji znaju taj proces kod židova, proces oslobađanja tijela od krvi, lešine, od krvi, on zna da je to prilično, to se zove košering, taj proces, i prilično mukotrpan i problematičan proces. Prije svega, morate životinju žrtvovati, to mora učiniti rabi u ovoj židovskoj crkvi, ne, u sinagogi, da. Onda on mora objesiti u životinju, mora žrtvovati, ne možete kupiti bilo gdje mesa. On mora prerezati grkljan, pustiti da se takav cijedi i tako dalje. Onda nakon što je to učinjeno, onda to meso odnesete kući, onda to meso morate potopiti u toplu vodu, u hladnu vodu da se krv ne zgruša unutra. Onda morate ostaviti preko noći u soli. Sve moguće aranžmane rade židovi da bi izvukli tu krv iz kapilara. I još uvijek će ostati krvi u tom mesu. Ko može reći da je sva krv izvučena? Izvučena je nešto, ali ne sva. Prema tome, prilično je teško slijediti ovaj princip. I postaje vrlo, vrlo komplicirano. Na taj način, ograničenje je odmah dato. Istovremeno sa dozvolom dato je ograničenje. I osim toga možemo vidjeti kada, u kojim okolnostima je data ta dozvola. Ta dozvola za jedenje mesa je data u situaciji kada zapravo možemo reći da gotovo i ništa drugo osim mesa ni ne postoji. Što postoji nakon potopa? Nakon potopa možete teško očekivati da postoji neka vegetacija, jer sve je bilo potopljeno. A što je bilo, što je preživjelo? Preživjela su ta neka živa bića koja je poveo Noa sa sobom, uglavnom životinje. Od svake po dvije, od nekih po sedam, od čistih po sedam je rečeno, inače od svake po dvije. Dakle, od onih koje se kao smatraju čistim kasnije i za koje se kasnije daje dozvola da se smiju jesti, ove druge se ne smiju jesti, poneseno je sedam, da ih bude više, da imaju šta za jest. Dakle, na taj način možemo shvatiti. Oni i nemaju praktički ništa drugo za jest. Sad možemo vidjeti kako to ograničenje se kasnije uzastopno, iznova ponavlja. Konstantno kroz Bibliju provlači se ponovno to ograničenje. U ponovljenom zakonu 12.20 Bog tu je očigledno kako nevoljko daje tu dozvolu za jedenje mesa. Pogledajte ovo, kaže:
kad ti Jahve, Bog tvoj, proširi tvoje područje, odnosno ograničenje, kao što ti je rekao, i ti rečeš, ja bih jeo mesa, jer želiš jesti mesa. Inače, interesantno je, engleski prevod kaže, jer je tvoja duša žudila za mesom, možeš ga jesti koliko ti duša želi, inače, a engleski prevod ponovo kaže, malo precizniji kaže, možeš jesti mesa i bilo, ili bilo što za čim je tvoja duša pohlepna. Ovdje Bog ne izražava veliko zadovoljstvo ovom dozvolom. Kao što možemo vidjeti, on nije to dozvolio sa jako razdragan. On kaže, pošto si bio pohlepan, skoro s gađanjem kaže, pošto si bio pohlepan za mesom, pošto tvoja duša žudi za mesom, nek ti bude, jedi mesa. Gotovo, on preko volje daje tu dozvolu. On ne daje tu dozvolu stvarno sa nekakvim zadovoljstvom. Kaže, da, najedi se dobro mesa, to će biti super, daj meni malo ili nešto slično. To. Nešto tako ne nalazite, nego nalazite na neki način, nekakav prezir je sadržan u ovoj dozvoli. Zatim u Levitskom zakoniku ponovno čujemo ograničenje. Kaže sljedeće, Levitski zakonik 3.17. Ovo je inače u knjizi Poslanika 1.31, ovaj prethodni citat. A zatim Levitski zakonik kaže... Pardon, ovo je bio ponovljeni zakon 12.20. Levitski zakonik 3.17 kaže, neka ovo bude zakon za sva vremena svim vašim naraštajima u kojem god mjestu budete boravili, nipošto ne smijete jesti ni loja ni krvi. Dakle, ponovo na različitim mjestima u Levitskom zakoniku 7.22, u Levitskom zakoniku 17.10.11. Čak vrlo oštro kaže nadalje, protiv svakog pojedinca od Izraelova doma, a tako i protiv svakoga pridošlice među vama koji bi blagovao bilo kakvu krv, ja ću se okrenuti. Svakoga tko blaguje krv, odstranit ću iz njegova naroda, jer je život živoga bića u krvi. Tu se vidi ta ideja, to shvaćanje da je duša na neki način prisutna u krvi. A to je interesantno, vede također kažu da duša širi svoju svijest kroz tijelo, kroz krv. U tom smislu svjesnost duše je prisutna u krvi. Međutim, ne izjednačuje se nikada, duša i krv se ne izjednačuje u potpunosti, u smislu da je duša identična krvi u vedama. E sada, jedna interesantna stvar. Ja sam svojevremeno imao jedan pamflet koji su adventisti dijelili naokolo o vegetarijanstvu, i taj pamflet je govorio o kao nekakvim fazama u povijesti. Prema tom pamfletu, Bog je u povijesti dao dozvolu za jedinje mesa. Prvo je naredio da budemo vegetarijanci, onda je dao dozvolu za jedinje mesa, onda je pokušao ukinuti jedanje mesa, onda je i tako dalje, postoje faze u povijesti. I sjećam se, i oni su isto tako govorili nešto o tome, nažalost sam ga izgubio kasnije, tako da se nisam mogao poslije njime poslužiti, morao sam iznova istraživati te stvari, mada je to bilo vrlo lijepo koncizno napravljeno kod njih, ali prilično je jasno, mislim da se to potpuno podudaralo sa ovim što ovdje pokušavam vam predstaviti. Kasnije ponovo Bog ukida tu dozvolu, odnosno pokušava ukinuti. Prilikom izlaska iz Egipta, Židovi su bili u zatočeništvu u Egiptu. I sada, prilikom izlaska iz Egipta, on ih vodi u obećanu zemlju. I dok ih vodi u obećanu zemlju, on na neki način ponovo pokušava uspostaviti neke više standarde. Jer sad nema više razloga, oni nisu niti u ropstvu, pa ne ovise o drugima i o tome što će im drugi davati za hranu. Više nije vrijeme potopa, pa prema tome ima svega za jesti, nema potrebe da budu mesojedi. Nisu u situaciji kao što su Eskimi u situaciji, da moraju jesti ribu jer nemaju što drugo. Žive u odvešće ih u plodne krajeve gdje će moći se baviti ratarstvom, gdje će imati dovoljno vegetarijanske hrane. I stoga on pokušava ukinuti tu dozvolu za jedanje mesa. Interesantno je kakvu hranu im daje. On kad ih vodi kroz pustinju, on im daje vegetarijansku hranu. Ta vegetarijanska hrana se naziva mana. Mana je opisana nalike na koriander, zrno korijandera. Ovako kaže knjiga Brojeva 11.7. Mana je bila kao zrno korijandera i nalik na bdeliji.
Narod je išao naokolo, skupljao je, a onda tro kamenom na kamenoj ploči ili stupao u stupi. Kuhao ju je u loncu i od nje pravio kolače. Okus ju je bijaše kao okus kolača zgotovljena u ulju. Kada bi se noću spuštala rosa po taborištu, s njome bi se spustila i mana.
Dakle, tu je objašnjeno da im Bog daje vegetarijansku hranu, daje im tu manu. I konstantno ih snabdjeva sa njom. Oni prolaze kroz pustinju, u pustinji nema hrane, ali kako se rosa spušta, tako svako jutro dolazi i mana i oni imaju dovoljno za jest.
Međutim, nažalost izgleda da ti ljudi nisu bili zadovoljni sa ovakvom vegetarijanskom dijetom, te se počinju buniti protiv Jahve. Knjiga Brojeva 11.4 govori o tome. Kaže ovako: svjetinu koja se oko njih skupila obuzme pohlepa za jelom. Izraelci se opet upuste u jadikovanje govoreći: tko će nas nasititi mesom? Sjećamo se kako smo u Egiptu jeli badava ribe, krastavaca, dinje, prase, luka i češnjaka. Sada nam život vene. Nema ničega osim mane pred našim očima. No Jahve nije, očigledno nije bio zadovoljan sa ovim gunđanjem njihovim, sa ovom njihovom pobunom, kao što opisuje knjiga Brojeva 11.10. Kaže: Mojsije je slušao kako jadikuje narod u svojim obiteljima, svatko na ulazu u svoj šator. Gnjev Jahvin žestoko planu i Mojsije se ražalosti. Knjiga Brojeva zatim 11.18 kaže: nadalje, kaži narodu, sad tu na neki način Mojsije intervenira, posreduje pa kao prosti, pa šta možeš, vidiš kakvi su i nekako daj im to što traže i slično. Mojsije je očigledno voljan da slijedi, ali možemo reći rulja koja ide s njim nije voljna da slijedi zakone Boga i stoga on intervenira i obraća se Bogu i moli da im oprosti i da im ono što traže i slično. I onda Bog konačno pristaje, ali nije oduševljen. Čućete sad njegovo entuzijazam. Knjiga Brojeva 11.18 kaže: nadalje, kaži narodu, za sutra se posvetite i ješćete mesa, jer ste mrmljali u uši Jahvi govoreći: tko će nas nasititi mesa? U Egiptu nam je bilo dobro. Jahve će vam dakle dati mesa da jedete. Nećete ga jesti samo jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni 10 dana, ni 20 dana, nego cijel mjesec, sve dok vam ne izbije na nosnice i ne ogadi vam se, jer ste odbacili Jahvu koje je među vama. Dakle, prilično očigledno da on nije razdragan što su njegova djeca zaželjela mesa. U knjizi Brojeva 11.31, dalje se nastavlja taj opis, dakle to je sve ista priča. Tada Jahve zapovjedi, te zapuhnu vjetar i nanese prepelice od mora i sasu ih na tabor na dan hoda i s ove i s one strane tabora. Možete zamisliti kolike količine prepelice na dan hoda. I s jedne i s druge strane tabora i kaže: na dva lakta iznad zemlje. Meso još bijaše među njihovim zubima i oni su se odmah dali na jedanje mesa. Meso još bijaše među njihovim zubima, još ga nisu prožvakali kad li planu Jahvin gnjev protiv naroda. Jahve udari narod strašnim pomorom. Dakle, čak i kad je pristao, nakradno se predomislio i bilo mu je gnjusno kada je vidio tu scenu i prizor i onda udario ponovo na njih pomorom. Na taj način možemo vidjeti koliko je njegovo nezadovoljstvo kad oni nisu htjeli slijediti njegove principe, njegove zakone. Poslije, kada Jeremija govori o izlasku iz Egipta, on ponovo ponavlja, govori o tome kako je Bog protiv svoje volje dao dozvolu da jedu meso. Slušajte ovo. Kaže: ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: paljenicama dometnite još i klanice i jedite meso. Ja ništa ne rekoh ocima vašim o paljenicama i klanicama, niti im što o tome zapovjedih kad ih izvedoh iz zemlje egipatske. Ovo im ja zapovjedih: slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem koji vam zapovjedih, da vam bude dobro, a oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zlog srca svojega, okrenuše mi leđa, a ne lice. Od dana kad oci vaši iziđoše iz zemlje egipatske pa do današnjeg dana slao sam vam tolike sluge, svoje proroke, iz dana u dan neumorno, ali me oni nisu slušali. Uho svoje nisu prignuli, nego tvrdnuše gori od otaca svojih. Možeš im sve to reći, ali neće te poslušati. Zovi ih, neće ti se odazvati. Zato im reci, ovo je narod koji ne sluša glasa Jahve, Boga svojega, i ne prima opomene. Nestade istine, nestade ih iz usta njihovih. Dakle, možete vidjeti da on konstantno izražava svoje nezadovoljstvo sa svojim odabranim narodom, jer to je Jeremija 7.21.28, zato što oni ne slijede njegovu volju, očigledno. Jer on kaže ovdje, ja im nisam ništa govorio o paljenicama i klanicama, nego sam govorio da slijede moj put. Ja, on im je davao manu, oni nisu htjeli manu. Onda, kada je konačno morao pristati, kada je Mojsije morao intervenirati posredovat, onda im je dao mesa da jedu, ali uz veliko nezadovoljstvo, kao što smo ranije vidjeli. Sada možemo vidjeti kako također postoje primjeri velikih osoba, kao što je na primjer Mojsije bio koji je htio slijediti zakone Boga, i postoje drugi primjeri velikih proroka koji su bili vegetarijanci, i pokazuje se kako je vegetarijanstvo nešto opisano, vegetarijanstvo kao nešto vrlo pozitivno. Na primjer Daniel. Daniel je bio vegetarijanac i kada su mu na dvoru Nabukodonosora ponudili kraljevska jela i pića, on je odbio tu hranu, kao da se ne bi uprljao. I tu vidite, priča pokazuje kako se Daniel obraća čuvaru. On je bio dijete zapravo još tada. Obraća se čuvaru, koji strahuje, on moli čuvara da mu daje hranu bez mesa. Kao što ćete kasnije vidjeti, citat ćemo pročitati. On moli čuvara da mu daje hranu bez mesa, ali čuvar strahuje. Čuvar se boji da će on smršaviti, da će to kralj primijetiti i slično. Da će se razljutiti na njega, dakle. Ovako kaže, Daniel 1.12. Molim te, pokušaj sa svojim slugama, dakle, Daniel ga nagovara. Molim te, pokušaj sa svojim slugama 10 dana. Neka nam se daje povrće za jelo i voda za pilo. Vidjet ćeš onda kakvi ćemo biti mi, a kakvi dječaci koji jedu od kraljevih jela. Pa učini sa svojim slugama po onome što budeš vidio. Dakle, Daniel ga pokušava nagovoriti, jer to je uobičajeni strah u ovom našem zapadnom svijetu. Praktički, kad bilo ko od mladih ljudi postane vegetarijanac, onda prva stvar koja se desi, ima problema sa roditeljima, roditelji odmah strahuju, pa ti ćeš umrijeti od gladi, pa ne možeš živjeti samo od nekakvih latica i listića, to presahnut ćeš, meni su bili govorili da će mi dijete umrijeti, da će mu se pluća slijepiti prilikom rođenja i slične različite nekakve ideje, praznovjerja neka. Dakle, slična situacija je ovdje u Bibliji. Daniel hoće biti vegetarijanac, a čuvari se strašno boje se kralja, i da ne budu upetljeni u neku zavjeru, nešto što neće uspjeti. I kaže ovako, konačno je, on je pristao, on pristade i stavi ih na kušnju 10 dana. A nakon 10 dana oni bijahu ljepši i ugojeniji od svih dječaka koji ježehu kraljevih jela. Od tada čuvar dokinu njihova jela i obrok vina što su imali piti, te im davaše povrća. Dakle, možete shvatiti vrlo jasno je ovdje da je vegetarijanska hrana i zdravija. I vrlo jasno da je Daniel jede iz spiritualnih razloga. Daniel je prorok, on ne jede vegetarijansku hranu, eto samo tako, palo mu je na pamet ili nešto slično. Dakle, iz spiritualnih razloga on jede vegetarijansku hranu. I potvrđuje se da je ona zdravija. Dakle, prirodno sve ukazuje na to da je to hrana koju je Bog dodijelio ljudima. Sada ima još jedna važna stvar. Dakle, koji je cilj slijeđenja Biblije, da li možda neko može reći? Što nam se obećaje ako slijedimo Bibliju? Kud ćemo ići? Molim? Kod Boga ćemo ići, u duhovni svijet. Dalje još nekih ide? U raj, jel? Da, tako je. Tako je, kraljevstvo nebesko. Možda različiti nazivi za isto, ili uglavnom u svakom slučaju različiti predjeli koji se nalaze na istom putu prema gore. A sada da vidimo kako opisuje dolazak pravednog kralja Izaija. i time kraljevstva Božjeg. Kako opisuje dolazak kraljevstva Božjeg Izaija? Kaže sljedeće. Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će voditi. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati. Lav će jesti slamu kao govedo. Nad rukom gujinom igrat će se dojenče, sisan će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj. Zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom, kao što se vodom pune mora. Dakle, odavde možemo vidjeti da se ubijanje smatra zlom. Iako već životinje moraju ubijati do tog dana koji će doći, kad neće više ubijati, zašto bi čovjek morao ubijati, ako se to smatra zlom? I konačno, u tom raju, u tom kraljevstvu Božjem, više nećemo ubijati. Znači, bit ćemo vegetarijanci. Prema tome, ako ćemo tada biti vegetarijanci, onda što je loše u tome da budemo već sada? I ako se pripremamo za taj dan, što se ne bi pripremili tako da već sada postanemo vegetarijanci? Zar se nismo bolje pripremili za taj dan ako smo već sada vegetarijanci, onda kad dođe neće biti problema, a ne da onda počnemo razmišljati pa šta sad da kuham i kako da živim i tome slično. Dakle, ako se čovjek želi pripremiti za taj dan, najbolji način da se pripremimo je da već sada postanemo vegetarijanci. I to je ono što je interesantno za vidjeti kod Esena. Eseni su upravo živjeli u tom jednom duhu, u tom jednom raspoloženju pripremanja za dolazak dana sudnjeg, odnosno dana Božjeg. Eseni su smatrali da on uskoro dolazi i to je uopće atmosfera u to vrijeme u Izraelu. Mnogi smatraju da će uskoro doći taj dan i pripremaju se za taj dan. I Eseni posebno rade na tome i oni žive već praktički onako kao što je potrebno živjeti, onako kako će živjeti kasnije kad taj dan dođe. Dakle, to podrazumijeva da treba jesti vegetarijansku hranu. I konačno možemo postaviti još jedno pitanje. Ako je vegetarijanska hrana dovoljno dobra za raj, kako doživljavate raj? Raj je mjesto u kojem se uživa, zar ne? U kojem je divno. Zar nije to raj? Raj je nagrada, raj nije kazna. Dakle, raj je nagrada za naša dobra djela. Ako je raj nagrada za naša dobra djela, onda moramo smatrati isto tako da će i rajska hrana biti nagrada za naša dobra djela. Prema tome, a ta hrana je vegetarijanska. Vrlo jasno, vrlo očigledno, ta hrana je vegetarijanska. Stoga, ako je vegetarijanska hrana dovoljno dobra za raj, zašto nije dovoljno dobra za nas? Zvuči prilično besmisleno. Ako ćemo u raju uživati u vegetarijanskoj hrani, što ne bi već sad uživali u rajskoj vegetarijanskoj hrani? Na taj način možemo razumjeti kako nema nikakvih razloga. Uistinu nema nikakvih razloga da vjerujemo da je jedanje mesa nešto što je dobro ili nešto što bi trebalo ili nešto što je potvrđeno u svetim spisima. Ne, sveti spisi ukazuju da je vegetarijanski način prehrane idealni način prehrane. Drugo je što Bog daje dozvole, ali vidjeli smo kako ih daje. Da ih vrlo, vrlo nevoljko, da ih s frustracijom, bez imalo zadovoljstva. Prema tome, Bog može dati dozvolu, ali to ne znači da je to ideal, da je to savršenstvo. Mi bismo trebali težiti ka savršenstvu. E sada, možemo vidjeti još, promotriti slučaj Esena u tom kontekstu. Postoji ta kumranska zajednica i u toj kumranskoj zajednici, dakle u toj sekti Esena, židovskoj sekti, vrlo je jasno, vrlo očigledno da su bili vegetarijanci. Postoje različiti razlozi zbog kojih vjerujemo u to. Između ostalog, Nazirejci su općenito poznati kao oni koji su se hranili medom, koji su se hranili sjemenkama, a Nazirejci, postoji na neki način ime Nazirejci eseni, pa čak ponekad u ovoj knjizi objašnjava autor i zeloti isto tako. U izvesnom smislu su, može se čak reći, sinonimi. Govori se praktički o istoj, o istim, o istoj sljedbi. I ti nazirejci su se inače kroz stari zavjet opisano i vrlo često uzdržavali od vina ili od mesa i pripremali su se za ovaj život sa Bogom. I interesantna jedna stvar u ovoj knjizi, postoji jedna ilustracija koja pokazuje kako su oni ovdje slika, pokazuje kako su eseni u svom tom samostanu u kojem su živjeli, kako su zapravo čak s poštovanjem pokapali životinje. Oni su ih pokapali praktički kao što su pokapali ljudska tijela. Tako da su, je vrlo očigledno veliko poštovanje prema životu. I tako, također esensko evanđelje govori o jedenju mesa. U ovom trenutku pokušavam. Aha, evo ga, esensko evanđelje mira kaže ovako: i meso ubijenih životinja u njegovom tijelu postat će njegov vlastiti grob. Jer kažem vam u istinu, onaj koji ubija, ubija sebe, a onaj koji jede meso ubijenih životinja, jede tijelo smrti. Dakle, na taj način vidimo vrlo jasno da su eseni bili također i vegetarijanci, iako postoje različita mišljenja, tu kontroverzna mišljenja, no međutim različiti citati iz ovog starog zavjeta i ovo esensko evanđelje mira, i mnogi teolozi smatraju da su eseni bili vegetarijanci. Sutra ćemo nešto više govoriti o esenima, zato što su oni povezani sa kršćanima jako, pa će to biti na neki način jedan logičan prelaz na kršćanstvo. A ovdje bismo sada stali, pa ako ima možda nekakvih pitanja, možemo prodiskutirati ta pitanja. Da.